Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Shoqëria civile në Kosovë kërkon që në ndërmarrjet publike të ketë kuota gjinore. Odat ekonomike në Maqedoni të Veriut i vlerësojnë si jo reale projektimet buxhetore për vitin 2021. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë operojnë mbi 30 ndërmarrje publike, por në pozitat e antarëve të bordit të këtyre ndërmarrjeve në shumicën e rasteve janë burrat. Përfaqësues të shoqërisë civile, por edhe deputetët në Kuvendin e Kosovës kërkojnë që edhe në këto pozita të ketë kuota gjinore, në mënyrë që disa prej tyre të sigurohen për gratë. Raportin e Adie Ahmetit.
Bordet e ndërmarrjeve publike në Kosovë në shumicën e rasteve udhëhiqen nga burrat dhe fatkeqësisht kriter për emërim në këto borde nuk është kualifikimi, por libreza partisë, thotë Megjithë dhe Mollin Nimani, drejtoresh në organizatën jo qeveritare FAL. Ajo thotë se në Kosovë është bërë traditë që këto pozita të udhëhiqen nga burrat. Kjo vërehet edhe në disa listat e kandidatëve të thirrur për intervistim të publikuara në faqen zyrtare të qeverisë së Kosovës. Në listën e kandidatëve të thirrur për intervistë me gojë për bordin e drejtorëve Infrakos janë gjithsej 51 kandidat, kurse vetëm 4 janë gra. Qeveria në këtë ndërmarrje në fund të muajit tetor ka emëruar bordin e përkohshëm në këtë kompani në përbërje 4 antar, vetëm një grua. Kurse për drejtor në bordin e korporatës energjetike të Kosovës, në listën e kandidatëve të përzgjedhur, të publikuar me 6 tetor 2020, janë gjithsejt 72 kandidat, nga ta vetëm 7 janë gra. Në bordin e përkohshëm të kësaj korporate, në fund të muajit tetor, qeveria ka emëruar 3 burra dhe një grua. Bordi drejtorëve është organi më i lartë qeverisës i ndërmarrjeve publike. Në bazë të ligjit për ndërmarrjet publike, qeveria është autorizuar që të emërojë bord të përkohshëm të drejtorëve për secilë ndërmarrje publike për një periudhë 6 muajore. Me pas, për emërim të anëtarëve të bordit me mandate plot për disa ndërmarrje, duhet të kalojë përmes votave të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Ndërmarrjet publike në Kosovë kryejnë shërbime të rëndësishme për qytetarët, si furnizimi me ujë, mbledhja turinave, prodhimi energjisë elektrike, transportet e tjera. Por Megjithë dhe Mollin Imanin nga organizata jo qeveritare FAL thotë se gjatë monitorimit të konkurseve dhe thirrjes së kandidatëve për intervistë mbi 90% kanë qenë burra.
Mendësia gjatë tërë këtyre vitë, nështa i ka demotivu dhe gratë që të aplikojnë për propozita, nuk do të që s'ka gratë zoja në përfushat saktume të ndërmarje publike që t'jen pjesë e këtyre ndërmarje, mirë po duke ditë që tek ne fatkeqësisht du t'a kesh një librez të partisë, apo t'jeshe afërt me një parti politike, që ta kesh një vend punë në këtu ndërmarje.
Kjo çështje gjatë këtij viti është ngritur edhe në Kuvendin e Kosovës nga grupi jo formal i grave deputetë në Kuvendin e Kosovës, thot Arbriena Gafci, nën kryetare Kuvendit të Kosovës nga radha televizie së vetëvendosje, dhe Blerta Deliu, deputetën nga Partia Demokratike Kosovës. Gratë deputetë në Kuvendin e Kosovës, pavarësisht përkatësisë së tyre politike, në vitin 2005 kanë krijuar grupin jo formal të grave me qëllim që të monitorojnë zbatimin e ligjeve në aspektin gjinor, por edhe fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe politik. Arbriena Gafci tregon se tashmë në kuvend personat që konkurojnë për këto pozita votojnë në dy lista të ndara, gra dhe burra.
Ajo që kemi të bëjmë në legislaturën e fundit është që po jedim në votim në lista të ndara, pra veç grat, veç burrat, në mënyrë që sigurohemi që gjithsesi kemi
Blerta Deliu thotë është kërkuar që të ketë kuotë gjinore edhe në përfaqësimin e grave në ndërmarrjet publike.
Është vendosur se bordet e ndërmarrjeve publike në shoqëritë aksionare të ketë një kuotë gjinore, duke parë që pas grave konkurrojnë.
Sipas një holumtimit të Institutit GAP në vitin 2017, thuhet se nga 159 anëtar të bordeve në 31 ndërmarrje publike në Kosovë, 135 kanë qenë burra dhe 24 gra. Emrimi i anëtarëve në bordet e ndërmarrjeve publike në Kosovë është një ndër proceset që vazhdimisht është kritikuar nga shoqëria civile në Kosovë, por edhe nga faktori ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndonë se mbi 1500 persona po testojnë gjatë ditës për koronavirus në Kosovë, kërkesat e qytetarëve për të kuptuar nëse janë të infektuar janë të mëdha. Kusht për të marrë një udhëzim nga mjeku familjar, ashtu që të kryet testimi në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, mbetet temperatura më e lartë se 38.5. Qytetarët thonë se me rast edhe kanë simptomat e tjera të infektimit me koronavirus dhe jo domosdo temperaturë. Olësit i siel Ariana Kacapolli.
Qytetarët që dëshirojnë të testohen me metodën PCR në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për të vërtetuar nëse janë të infektuar me koronavirusin e ri e që e shkakton sëmundjen e COVID-19, duhet marrin fillimisht një udhëzim nga mjeku familjar, por kushti kryesor është temperatura më e lartë se 38.5, si dhe saturimi oksigjenit në organizëm në 94%, por disa qytetarë po ankohen se ndonë se po dyshojnë se janë infektuar me koronavirus, kanë simptome të tjera dhe jo temperaturë, andaj po hasi në vështirësi për të kryer një test PCR. Njëra nga to është Lindita Mula, e cila duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se procedura deri tek testimi është e komplikuar. Linditën e takuam në oborin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, aty ku edhe po testohen qytetarët. Ajo shpjegon në hollësi si ka arritur të kryej testin PCR.
Procedura për mua është bajë ora është. Po duhet me fitën deri tirin deri. Sa kemi pritë? Ditë. Po tham pak me intervencën. Ambulanta po tham po eziton me lëshuzin. E me qëfar kushte po ilëshojnë? Kërës të shpëdush me pas temperaturë, edhe që ndër simptomat nuk po është shpëdush me pomaj, po ka raste që s'kan edhe temperaturë edhe kanë COVID. E ju a keni simptome? Disa, po të pas në rejti në shoqnis njës që e ndalë pozitiv, për shata që kemi pata që shumë në po.
Edhe me gjithë e gashit, qytetarin nga Prishtina ka marrë udhëzimin për të kryer testin PCR me insistimin e saj, me që simptoma që kërkuoshin për të lëshuar një udhëzim të tillë nga mjeku familjar, ajo nuk i kishte.
Kur pas me shku të shtëpia shëndetit, mi ka zhutë simptomat dhe qaqë. A ki pas simptoma? Po. Fyti, hund, qdo. Temperatur nuk o pas. Edhe të kanë dhënë njerë udhëzimin, no? Po. Në fakt, kom insistua nëse atë u konë me këshyrë veç temperaturën, po në menaj që nuk dohet për mes temperaturës me vendosë, a me shku me botisën a jo, se ka plat njerë që kanë virusin e nuk kanë temperaturë.
Sami Uka, kryeshefi i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, tha se ditët e fundit janë duke u përballur me kërkesa shtesë për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, por ai shton gjithashtu se janë duke u përballur edhe me kërkesën e Institutit Kombëtar që të kufizohen rastet udhëzuese pasi kapacitetet e tyre janë të kufizuara.
Kriteret janë që ta ketë saturimin e oksigjenit në 94%, do të më pak se 94%, temperaturë 38.5. e më lartë. Po, një kësështë këtë dhe simptomat tjera për cilësit COVID-et ose të këtë dëshmi për kontakt e pacientë që kanë posë COVID. Pa të kësështë të dëtë vjenjë të përbohë në kërket sa shtesë për shka këtë rritës i numbrit. Pa të kështë në përpasi jemi të kërru një dhoma që nësë kanë simptoma dhe janë mafë ma shumë të rëzikum edhe në aspektin e shëndetit personal të vetit pa në
Ndërka, Gjevatja Kupi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tha se aktualisht po punohet me kapacitetet të plota dhe se maksimumi që mund të bëhet në këtë institucion është 1500 testime në 24 orë, aq sa edhe po kryhen.
Kurse sa për këtë çështje të udhëzimeve që të qytetarët kanë nevojë për me pas për në marrë shtrishën, realisht do më thonë sistemi shëndetësor funksionon në mënyrë të tillë që duhet të paraqitet pranë kujdesit pasur shëndetësor për ekzaminim mjekësor dhe nëse personeli mjekësor është të arsyeshme, atëherë përshkon udhëzime për test për SARS. Për momentin ne si IKSHPK nuk kemi kapacitet për me testu se cilën individ që ka interesim edhe pashaj në klinike të infekcionit.
Si do që të jetë, zotë Jakupi shton se sa i përket sasisë të testeve, në stok ka deri në fillim të vitit të ardhshëm duke i testuar deri në 1500 persona në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Odat ekonomike në Maqedoninë e Veriut e vlerësojnë si jo reale projektimet lidhur me buxhetin për vitin 2021. Zyrtar nga Oda Ekonomike e këtij shteti thonë se pritjet e qeverisë për sigurimin e hyrave në buxhet prej 3.5 miliardë eurosh vështirë se mund të realizohen në kushte pandemie, para se gjithash për shkak të uljes së madhe të eksportit dhe importit të mallrave. Buxheti për vitin 2021 është projektuar në mbi 4 miliardë euro, por zyrtar qeveritar thonë se ai mund të ndryshojë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria ka miratuar buxhetin për vitin 2021, por odat ekonomike të Maqedonisë së Veriut thonë se projektimet janë jo reale në kohën kur vendi dhe gjithë bota po përballen me pasojat të rënda nga pandemia e shkaktuar nga COVID-19. Propozim buxheti për vitin e ardhshëm është parapar të jetën në mbi 4 miliardë euro. Nga tatimet dhe të ardhurat tjera është planifikuar të mblidhen në 3.4 miliardë euro, ndërsa pjesa tjetër prej rreth 500 milion euro nga privatizimi i tokës dhe ndërmarrjeve shtetërore.
Të shumë nga masat nuk mund të realizohen në praktik. Të ma prengohë se në buxhet është pritjet e qeverisë për sigurimin e të hyrave në buxhet prej 3.5 miliardë eurove. Në mendojmë se këto pritje janë jo realiste të qeverisë për faktin se në një situatë kur pandemia ende nuk ka përfunduar, në situatë kur aktiviteti ekonomik është ngadalësuar në çdo aspekt, si në aspekt të konsumit, si në aspekt eksportit të sendeve apo shërbimeve, i cili është ulur në minus 32%, pashtu edhe importi në 30%, është pikë pyetje se si mund të arrihet të hyrat e 3.5 miliardë eurove.
Thotë Drilon Nisenin nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore. Lidhja odave të Maqedonisë së Veriut të vlerëson nevojën që përveç mbështetjes për shëndetësinë dhe aspekteve tjera sociale si kategoritë rrezikuara nga pandemia, të mos lihen anash as sektorët e tjerë që do të kenë nevojë për mbështetje financiare. Kryetarja e Odës, Daniela Arsovska, në profilin zyrtar në Facebook, ka theksuar nevojën urgjente për zbatimin e masave nga pakuja e katërt e ndihmës ekonomike, sepse, siç thot ajo, optimizmi i qytetarëve dhe ekonomisë është zvogëluar. Viti arshëm duhet të jetë viti përballjes me ekonominë informale dhe korrupsionin, viti eliminimit atyre subjekteve që punojnë të paregjistruar dhe fitojnë miliona pa dhënë asnjë qindarkë në buxhetin e shtetit, ka theksuar Arsovska. Pjesa më e madhe e parave nga buxheti apo gati 1.5 miliardë euro janë parapar për mbrojtjen sociale, pastaj për çështjet ekonomike 1.14 miliardë euro. 600 milion euro për shëndetësin, 465 milion euro për arsimin, për rendin publik janë siguruar 280 milion euro, 161 milion për mbrojtjen dhe 23 milion euro për mjedisin. Shumat të larta për investime kapitale janë planifikuar edhe për vitin e ardhshëm, edhe pse prej vitesh ato nuk janë realizuar as afër asaj që ishte planifikuar. Për vitin 2021, investimet e kapitali janë parashikuar në 373 milion euro.
Se nahođame vo ekot na najgolemata svetska ekonomska kriza vo poslednjiot vek, period na golema nepredvidljivost.
Ndodhemi në kulmin e krizës së më të madhe ekonomike botërore, period kjo përplot me sfida. Me gjasë të madhe dhe vitin e ardhshëm do të ketë nevojë edhe për një rishikim të buxhetit. Megjithatë, projektimet dhe planifikimet janë bazë për menaxhimin e mirë të parave publike dhe mbështetjen e politikave tona. Është koha e vendimeve të rënda dhe të rëndësishme për të ardhmen tonë, por ne jemi të vendosur që ato vendime të jenë në funksion të përballjes me pandeminë dhe që të kemi pasojë sa më të vogla në ekonomi, ka deklaruar ministri i financave Fatmir Besimi. Për shkak të pandemisë, buxheti i shtetit për vitin 2020 prej afër 4 miliardë euro, tërëherë ka pasur ndryshime duke i destinuar paratë kryesisht në ndihmë të kompanive të goditura nga kriza ekonomike, por edhe kategorive tjera të qytetarëve. Janë miratuar 4 paku ekonomike financiare në vlerë prej mbi 1 miliard euro, ndërkohë që projektime tjera fare pak janë realizuar në veçanti investimet kapitale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zvolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.